Campus FM gli presenta. Ictiv. Program dal Consiglio Nazionale dell'Ictiv. Gli presenta George Mallia. Merba viko ma tiret program fi sensira il-ktib. Il-program tal-Konsil Nazjonali tal-ktib illi permezz ta' titwiriet osra, ta' 4-5 minut il-wahda, iħares lejn id-dinja tal-ktib fl-aspetti kollha tagħha. Nibdew Victor Fenech. Kittieb illi għal ħafna snin twal ilu fil-qasam tal-kodba. Mhux biex bħala kittieb, bħala poeta, imma wkoll bħala produttur tal-kodba u anke bħala forsi l-ikbar espert li għanna fuq l-istorja tal-kodba f'Malta. Fil-fatt, Victor Fenech se jagħtina sensiela qasira appuntu dwar l-iktieb Malti. Nibdew illum.
Matuż minn l-Ordni ta' San Ġwan. Ma għata ċejn il-ġlieda għad-dritt tal-istamperija f'Malta u min se jikkontrolla. Meta fl-aħħar ġiet deċiża, bdiet diħla f'Malta l-kwistjoni tal-lingwa. Din kienet waħda twila u komplikata. L-ewwel ħadet il-forma ta' milli mal sien il-Malti verament tnissel. Mbagħad, bliema sistema ortografika se jibda jinkiteb. Kontroversja li bdiet għal nofs is-seklu 18, meta Malta kienet għadha taħt l-ordni, u tawlet sakemm l-għaqda tal-kittiba tal-Malti, illum l-Akkademja tal-Malti, iffinalizzat l-ortografija tagħha f'Diċembru 1921. Maż-żmien, il-kontroversja ħadet xejra politika ħarxa bejn dawk li preferu it-Taljan mill-Ingliż jew viċiversa, għal finijiet ta' politika, kultura u identità nazzjonali. Proverbju Taljan jgħid li fra duwel litiganti il-terzo gode, u hekk ġara, għax fl-1934, fuq rikmandazzjoni tal-Kummissjoni Rjali ta' 3 snin qabel, l-amministrazzjoni Ingliża ordnat li l-Malti kellu jingħata għarfien uffiċjali biljett li jiġi mgħallem fl-iskejjel. U mhux biżda ħall-fliskejjel, iżda fl-1937 reġgħet qamet il-Katedra tal-Malti fl-Università ta' Malta. Il-ġlieda għall-arfien tal-irsien Malti kienet twila u komplikata. Għax għall-ewwel lanqas lista ta' klim Maltin ma kellna. L-ewwel damem ta' klim bil-Malti nafuhom ironikament lil żewġ vjaġġaturi. Il-Ġermaniż Hieronymus Magister li żar Malta fl-aħħar snin tas-seklu 16 u ħallilna deskrizzjoni taż-żjara u lista ta' klim żewġ lingwi, Malti u Ġermaniż. It-Tesaurus Polyglottus tiegħu ġi stampat fi Frankfurt. Mbagħad kellna l-Ingliż Philip Skipon li ħallilna lista oħra ta' klim din id-darba bil-Malti u bil-Latin. Bejn dawn iż-żewġ żjajjar, kavallier Franċiż ismu Tezan għad ta' snin twal jikkompila dizzjonarju Malti-Taljan-Malti. Magister Skipon u Tezan tawna bejniethom l-eqdem 3 listi ta' klim imfisser b'xilsin ieħor. Dun Lawrence Kakija, studjuż tal-Malti, jifridhom hekk. Jgħid illi Magister ġabar il-lista tiegħu waqt żjara f'Malta fis-sena 1588 u għalhekk il-lista tiegħu hi l-aktar waħda qadima li għandna. Skipon żar Malta fl-1664. Madankollu l-listi tagħhom damu bosta snin biex ġew pubblikati. Il-lista ta' Skipon kellha madwar 350 kelma mfissra bil-Latin. Dik ta' Magister kellha 87 kelma minn barra 34 isem ta' numri u kienet infissra bit-Tedesk. Għalkemm ma nafux sewwa minn kiteb Tezan, meta kiteb Tezan, hemm indizji li kiteb bejn il-miġja ta' Magister u dik ta' Skipon, jiġifieri fl-ewwel nofs tas-seklu 17. Tezan għandu madwar 3,000 kelma Maltija mfissra bit-Taljan u xi drabi għati tifsira bil-Franċiż. Għalhekk Tezan tagħna mhux sempliċi lista għal kurzita kif għamlu t-nejn l-oħra, imma dizzjonarju ċkejken li hu l-ewwel wieħed li nafu bih. Barra l-Malti Taljan għandu wkoll u din tiġi qabel lista Taljan-Malti, kważi 4,000 kelma Taljana. l-oriġinal tad-dizzjonarju ta' Tezan baqa' ma nstabx. Fil-Biblioteka Valle Celjana f'Ruma, Arnold Cassola kien sab kopja li deret taqbel b'xi nuqqasijiet mat-tarif li għandna dwar Tezan. Fl-istess żmien jidher li Joseph Miċċantar ukoll kixef kopja simili u kien f'nofs ir-riċerka tiegħu meta Cassola ħareġ l-ewwel bi-studju preliminaru dwaru, mbagħad b'edizzjoni sħiħa bl-isem di Biblioteka Valli Ċeljana Regole per la Lingwa Malteze. Dar ħareġ fl-1992 minn Side International.
U għandna issa lil-Sinejn Buħaġar. Persuna illi dawk li jisimgħu Campus FM il-vuċi tagħha fuqha żgur. Hija persuna li tappuntu tieħu ħsieb dan l-istazzjon. U staqsejnija dwar kif persuna illi tieħu ħsieb stazzjon tar-radju tħares lejn programmi li għandhom x'jaqshom għall-kotba.
Meta persuna tagħmel proposta għas-sensila ta' programmi fuq Campus FM li titratta l-kotba, aħna dejjem inħarsu lej program bħal dan mill-lenti pożittiva għaliex mingħajr dubju l-qari huwa xi ħaġa li tinżel tajjeb ma' kulħadd. Apparti li ninsabu ovvjament fuq il-kampus tal-università u l-kotba huma l-għodda primari tal-istudenti hawnhekk, madankollu fil-programmi tagħna nagħtu spazju wkoll il-pubblikazzjonijiet li jkollhom interess ġenerali u anke valur letterarju. Permessa dawn il-programmi, speċjalment meta jkunu programmi fuq kotba tal-letteratura lokali, aħna jirnexxinna bħal inlaqgħu l-issemmija mal-awturi ta' dawn l-istess kotba. Għaldaqstant inkunu qed nisimgħu esperjenza diretta tal-mod kif anke jissawar dan ix-xogħol. Waqt programmi simili jinqraw ukoll siltiet minn dawn il-kotba xi drabi anke mill-awtur innifsu. Imbagħad ikollna wkoll dawk il-programmi dwar ktieb li l-ġeneru tiegħu huwa dak akademiku. Fi programmi hekk mingħajr dubju jkun jeħtieġ aktar spjega u anke tarif li jissimplifika il-kontenut tal-ktieb sabiex ikun faċli jassemmija li jissegwu. Programmi wkoll li kellna fi skedi passati u fosthom ukoll dan il-programm qed jimxi ukoll fuq din il-linja hija li tingħata ħarsa lejn il-ktieb innifsu, kif isir, minn fejn jibda, il-fażijiet u l-proċess li jgħaddi minnhom, sakemm ovvjament issipruħu fuq l-iskaffa tal-libreriji u l-ħwienet. Qed niftakar ukoll f'sens ila li saret mill-istudenti tat-tielet sena mill-Fakultà tal-Edukazzjoni, fej bħala parti mill-istudji tagħhom dawn ipproduċew sens ila għal dan l-istazzjon speċifikament fuq il-kotba u l-letteratura għat-tfal. F'din is-serje l-istudenti iltaqgħu ma' awturi ta' kotba għat-tfal, illustraturi u anki rriċerkaw fuq il-kotba tat-tfal li jagħmlu suċċess fenomenali madwar id-dinja. Il-ktieb jidħol ukoll indirettament anki f'ġeneri ta' programmi oħra. Per eżempju sensiela li għandna dwar il-films fej ħafna drabi niddiskutu films li huma bbażati fuq xogħlijiet letterali. Naraw kif sar l-adattament, xi varjazzjonijiet li saru fl-screenplay, karattri ġodda li ħafna drabi jiddaħlu fl-istorja minħabba l-aspett viżiv meħtieġ fil-waqt li fin-novella oriġinali ma ssibhom imkien, jiġifieri anki b'dan il-mod il-ktieb dejjem b'xi mod isib postu fl-iskedi ta' Campus FM.
Dr. William Zammit issa drajnieh jitkellem dwar l-istwarja tal-istampar. F'dan it-tielet programm għandna puntu t-tielet parti tal-diskursata tiegħu biex ngħidlek magħna dwar l-istampar.
Kellek allura l-iżvilupp tal-movable type minn Gutenberg nofs is-seklu 15 minn dak il-punt il-qudiem l-istampar se jsir xi ħaġa ewlenija wieħed mill-fatturi ewlenin fil-kuntest Ewropew u iktar tard mhux biss Ewropew. L-ewwel fażi ħanajdulha hekk tal-istampar. B'dan il-mod il-ġdid tkopri snin bejn nofs is-seklu 15 appuntu minn meta ġiet ivvintata sa mit-sena wara, sa madwar nofs is-seklu 16, sa madwar l-1550. Storikament id-distinzjoni konna nagħmluha b'mod differenti fis-sens li l-linja kienet tinqata bejn l-1450 u l-1500. Mela, kotba jew materjal, karti volanti, eċċetra, stampati bejn l-1450 jew ftit qabel u l-1500 kienu meqjusa bħala il-bidu l-ewwel eżemplari ħanajdu hekk tal-istampar. U użata il-kelma teknika inkunabula. Jiġifieri dawn huma l-bidu l-ewwel twelid ħanajdu hekk l-ewwel frott tal-materjal stampat. Il-prodott stampat u l-istampar il-proċess innifsu it-twaqqif ta' stamperiji nistgħu ngħidu li xteret fl-Ewropa b'mod maġġel ħafna. Nistgħu ngħidu li anki sa qabel l-1500 diġà kellek gżuż ta' stamperiji fl-Italja, Franza, l-Ġermanja, sansi ċanka l-Ingilterra, fejn allura issa din is-sena l-ġdida, din it-teknoloġija l-ġdida ħanajdu hekk ġiet stabilita u qiegħda tipproduċi il-materjal stampat. Il-kuntest huwa importanti hawnhekk. Anki qabel l-istampar kellek ħansejħu lajk industrija tal-produzzjoni tal-kodba, naturalment mhux kodba stampat imma kodba manuskritti. Jiġifieri diġà kellek ċertu demand, ċertu richiesta u kien ikollok jiġifieri workshops bħaddiema hemmhekk li xogħolhom qegħdin li jikkupjaw jagħmlu kopji naturalment bl-idejn tat-testi, testi użati fl-iskejjel, fl-universitajiet, etc. Appuntu. Gutenberg li jagħmel irrealizza dan in-nuqqas, irrealizza dan il-bżonn u ħadem fuqu blan kummerċjali, blan li joħloq sistema ġdida li jivvinta teknoloġija biex dan il-proċess jitħaffef u jsir iktar aħjar. X'nistgħu ngħidu li kienu allura l-karatteristiċi ta' dawn l-ewwel kodba stampati, karti volanti, eċċetra, stampati bejn l-ewwel mit-sena, bejn l-1450 bejn wieħed u ieħor u l-1550. Il-ktieb hawnhekk għadu marbut fit-traduzzjoni tal-manuskritt. Il-ktieb għalkemm huwa stampat issa imma t-tradizzjoni ta' sekli u sekli sħaħ tal-manuskritt mhux se teqri dak kif ġipu laħa. Il-ktieb huwa kopja tal-manuskritt. Qatt m'għandek jiġifieri il-karatteristiċi li iktar tard se jiddistingu ktieb minn manuskritt. Anzi, l-idea ħafna drabi kienet li l-ktieb stampat kemm jista' jkun għandu jixbaħ il-format, l-istruttura illi kien ikollok fil-manuskritt. U allura, meta wieħed jara dawn il-kodba tal-bidu, dal-materjal stampat tal-bidu, inti tajt isma' dana kemm mustram b'dal-ktieb, ħafna drabi m'għandekx paġinazzjoni, ħafna drabi m'għandekx title page, ħafna drabi l-isem tal-istampatur jew id-data jew ma niqsin jew inkella ssibhom fuq in-naħa ta' wara. Ħafna stampar fuq żewġ kolonni u mhux kif u mhux test wieħed kif ħafna drabi huma l-kodba llum. Għaliex? Għax inti għandek daw il-kodba illi qatt m'għandekx l-iżvilupp tal-ktieb stampat on its own. Imma l-ktieb stampat illi huwa ħanajdu hekk kopja tal-manuskritt. Ħafna drabi kopja meqjusa inferjuri, jiġifieri għall-bidu kellek ċertu reżistenza għall-ktieb f'ċertu triki ħanajdu hekk ta' kultura, is-sinjuri, in-nies li kellhom il-librerijiet tagħhom, il-biblioteki tagħhom, għall-bidu kellhom ċerta averżjoni ħanajdu hekk għall-ktieb għalihom il-manuskritt huwa il-ktieb vera, il-ktieb stampat huwa xi ħaġa komuni, xi ħaġa l-popolin, xi ħaġa l-min ma jaffordi għax ħanajdu hekk il-ktieb vera, illi baqa' meqjus għal-perjodu bħala dak illi vera huwa il-ktieb ta' bil-ħaq. Bil-mod il-mod, mal-1550 ħanajdu hekk il-ktieb stampat ħajbda jiddistingwi ruħu mill-manuskritt. Għandek l-iżvilupp ta' ċertu tipa eleganti, nies bħal Jensen, bħal Grifo illi qed jiżviluppaw tipa rumana, tipa gotika, bil-mod il-mod qed idħol l-impaġnar tal-kodba stampati, l-iżvilupp tat-title page, u allura bil-mod il-mod il-ktieb issa qed jiddistingwi ruħu mill-manuskritt. Ta' min jgħid forsi hawnhekk li anki Malta anki f'pajjiżna għandna eżempji minn dawn il-kodba bikrin. Fil-Biblioteka Nazzjonali tagħna, imma mhux biss, anki f'kollezzjonijiet oħrajn għandna xi ftit minn dawn il-kodba tal-bidu. Biżejt ngħidu nsemmu wieħed minnhom edizzjoni ta' Ptolemy tal-kosmografu Ptolemy stampata fl-1490 illi interessanti ħafna li tinkludi mappa tal-Mediterran, mappa kbira bil-gżejjer Maltin jidru ċari fuqha.
Clara Zoppardi. Kittieba, waħda mill-kittieba żgħażagħ illi qiegħda tagħmel isem qawwi f'pajjiżna bil-kotba tat-tfal tagħha, bit-textbooks tagħha u anke bil-kotba għall-kbar tagħha. Imma llum lil Clare tkellimna magħha speċifikament dwar it-textbooks.
Textbook l-għonet huwa għodda. U għodda l-għallim u għodda l-student. Jimbena, kulħadd għandu l-mod tiegħu kif jibni. Naħseb jien nista' nitkellem il-punto di vista tiegħi u x'hekk. Jiena qatt m'għamilt textbook waħdi dejjem kelli tim ta' nies li ħidimt magħhom. U allura l-ewwel ħaġa li nagħmel hu li nitlob lill-awturi ħafna awturi ġeneralment jiktbu li materjal li naf li nista' naħdem bih. Li naf li minnu pereżempju nista' nislet punti grammatikali, punti ta' punteġġatura. Dejjem qed nitkellmu fuq il-Malti, alright, serġa' lix dan huwa textbook għal-lingwa Maltija li jħarreġ l-istudenti fil-Malti. Jiġifieri l-ewwel nibda bl-awturi. Jatuni il-materjal, stejjer, poeziji oriġinali tagħhom. Mbagħad nitlaq minn hemm nara fuq xi ħankun nista' naħdem, fuq li maħila rrid inrawhem l-istudenti, rrid inħarriġhom, u nitlaq mit-text. Jiġifieri minnu nislet il-biċċi tal-grammatika, il-punteġġatura, l-kultura, il-kidba, il-komprensjoni pereżempju taħriġ. Dal-aħħar minnha textbook ma nafx jekk ġiex f'idejk serġgħu l-1.mt huwa textbook għal form 1 għal studenti ta' bejn 11 u 12 sena. U fih jinkorpora l-ħiliet kollha tal-lingwa, ġimeta jgħidu l-ħiliet għandu it-taħdit, is-smieħ, il-kitba u l-qari. Imma anke aspetti oħra li jinteressaw l-istudenti bħal ngħidu aħna l-kultura, bħal jinnaf aspetti soċjali mill-ħajja tagħhom, eċetera, eċetera. Ġifieri it-textbook ħaj jinbena bil-mod. Wara li mbagħad jiena noħroġ daw l-eżerċizzi li naf li ħajjgħinu lill-istudenti, mbagħad tiltaqa' mal-illustratur. F'dar każ, u l-illustratur jibda jibni illustrazzjonijiet fuq l-istejjer li tkun tajtu. Mbagħad jgħaddi għad-diżinjatur. U d-diżinjatur jagħtih l-istampa u xek jissetjaħ biex jiġi sabiħ, modern u accessibli għall-student. Fl-axħar imur għant l-istampa u xek, fl-axħar jiġi mitbuħ.
Naħseb fejjidħor il-textbook u koll, emm il-bżon li kun emm eżerċizzi l-lum għedin nitkelmu ħafna dwar għadin. Iktar eżerċizzi friski, mhux sempliċement jekk għandek singular u l-plural jinnaf mara raġel u dawk it-tip ta' eżerċizzi imma rridu xi ħaġa iktar dinamika li trid tikkompeti wkoll mal-lob ta' tfal fl-aħħar mill-aħħar.
Ekku, fil-fatt Sergio, l-eżerċizzi li qed issemmi inti qegħdin hemm ukoll imma jiġu wara ħafna ngħidu aħna qari diskussjoni, preżentazzjonijiet u jiena provajt ħana jidu hekk, jiġifieri minn text noħroġ kemm diskussjoni f'pari, kif ukoll diskussjoni fi gruppi, u mbagħad ix-xogħol li jaħdmu waħedhom, u mbagħad għandhom ir-riċerka li tmur lilin minn dak li għandhom fit-textbook, u mbagħad għandhom il-kitba. Mbagħad forsi hemm iktar qari. Mbagħad jasal tasal il-grammatika. Qabel konna naħsbu li textbook huwa biss kif semmejt li inti grammatika. L-eżerċizzju wara l-ieħor li fih trid tikteb il-plural, is-singulari, jiena fil-maskil, il-femminil, xejn minn dan ukoll, imma mħafna iktar minn hekk.
Naħseb element ieħor interessanti li tajjeb nirrimarkaw fejn jidħol il-produzzjoni tat-textbooks illum qed nifhmu wkoll il-bżonn li jkollok il-kulur. Maġmix sempliċement bit-textbooks suwet u bujot, imma wieħed ukoll qed jafas anke li textbook ikun anke ħaj minn dak il-lat. Veru li fl-aħħar mill-aħħar l-ħabit għandhom fal-Monaco kif jgħidu t-Taljani u veru. Imma il-kulur għandu wkoll dik il-logħba, dik il-preżenza importanti tiegħu f'textbook.
Iva, il-kulur importanti llum u għax it-tfal qed jaraw inkollu television bil-kulur, il-lob li jilagħbu bil-kulur, l-internet, trid tikkompeti ma' ħafna affarijiet llum, allura l-kulur importanti. U importanti wkoll Sergio, il-karta. It-tip ta' karta li tuża il-cover ukoll b'mod partikolari għaliex dan ħajolqot line l-ewwel ħaġa ħajolqot huwa l-qoxra. Eħe, ma jekk irridu nikkompetu ma' lingwi oħrajn, ma' textbooks oħrajn, ma' affarijiet oħrajn, bħal ngħidu aħna television, ikonna nibqgħu mixjin u xejk u naraw kif se navvanzaw fil-xogħol tagħna.
U nispiċċaw dan l-episodju tal-programm il-ktieb permezz ta' wieħed mir-regolari tagħna wkoll, Sergio Grech. Sergio, illi barra li huwa direttur eżekuttiv tal-Kunsell Nazzjonali tal-Ktieb u wkoll storiku, illum se kellimna dwar dik il-ġabra illi nies tampari, nies fl-40ijiet u l-50ijiet illi telgħu fl-iskejjel tal-pajjiż jafuha żgur. Essenzjela ġabra ta' wart.
Waqt interessanti fl-istorja tal-ktieb Malti u l-iskejjel tagħna kien bla dubju il-ġabra ta' wart xogħol il-Mikpi Ibivella. Nistgħu ngħidu li din is-sensiela li ħafna mis-semija tagħna żgur jiftakruha u żgur japprezzawha wieħed jinduna kemm diġà sa minn kmieni qegħdin nitkellmu lura fis-snin 30 kien hawn idejat importanti li permess ta' dawn l-idejat kellhom jinħolqu l-ewwel kotba għat-tfal. U diġà kien hemm il-messaġġ li ktieb għat-tfal għandu jkun maħdum biskemi għal kollox differenti mill-kotba għall-kbar. Nistgħu ngħidu li il-promotur ta' din is-sensiela ġabra ta' wart kien Dr. Albert Raferla li kien id-direttur tal-edukazzjoni u huwa innifsu kien anki l-awtur ta' diversi pubblikazzjonijiet fosthom British Malta, The Story of Men in Malta u Ġrajiet ta' Malta u n-nies tagħha. Għalkemm Raferla kien imperialist, però kien jifhem il-bżonn li l-poplu ikun edukat u mallem bil-lingwa tiegħu. Ridenzit ukoll ġustament ma' Raferla li anki kien fi żmienu li tjiebu l-kundizzjonijiet tal-għallima. Kien Raferla fl-aħħar mill-aħħar li istiga l-innu Malti għaliex dak l-innu li kiteb Dunkarm kellu jkun miktub għat-tfal tal-iskola. Raferla kien perswas li l-istudenti għandhom bżonn textbook bħala għodda biex huma jkunu jistgħu jitalmu. Madwaru inixxilu jiġbor grupp ta' nies fosthom Emmanuel Benjamin Vella, Gianni Cilia, u Ġuse Ebejjer. U hekk nistgħu ngħidu li twildu diversi kotba l-iskejjel, fosthom il-ġmiel tad-dinja stejjer mill-kotba mqazza, reliġjon mal-ma Azzar u l-famużi ġabra ta' wart. Viktor Fenek, l-istoriku tal-ktieb Malti, jiddeskrivi li l-Libi Vella b'dawn il-kriterji bidan serju, dedikat u jaf kif iżewwa antoloġija għall-gosti ta' kulħadd. Il-ġabra ta' wart kien serje ta' sitt kotba. L-ewwel tnejn kienu Azzar Net. Interessanti li ninnutaw ukoll li Vella kien ħadem bl-ortografija l-ġdida tal-aqra tal-kittiba tal-Malti illum magħrufa bħala l-Akkademja tal-Malti. Il-kontenut tal-antoloġiji tiegħu nistgħu ngħidu li varja minn xogħol oriġinali u tradizzjonijiet minn testi baranin. U għalhekk insibu pereżempju siltiet mill-modija ta' żmien ta' Alfons Maria Galia biex nieħdu eżempju partikolari. Il-ġabra ta' wart kif jikkummenta Treverżara baqgħu jżommu r-rekord bħala l-unika kotba miktubin u infaslin apposta għat-tfal. U għal din il-biċċa xogħol anki kienet qabdet l-Oxford University Press biex isiru il-pubblikazzjonijiet tagħhom li anki dak iż-żmien kellhom kuntratt mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Vella femsa minn kmieni li ktieb għat-tfal għandu jkun bl-istampi, għandu jkun illustrat. U għalhekk idur fuq l-aħwa Edward u Robert Caruana Dingley, dik il-ħabta nistgħu ngħidu li ż-żewġ artisti kienu jgħalmu fl-iskola tal-arti u bejniethom għamlu biċċa xogħol tassew sabiħa. Interessanti wkoll li Vella ta' bniedem istruwit mexa pass pass skont il-ħiliet ta' tfal. Għalhekk mhux b'kombinazzjoni li l-ġabra tiftaħ bit-tlissin sempliċi ta' sillabi iktar milli stejjer twal, ma nixxi ngħidu l-istejjer bdew jitqalu ħa nużaw din il-frażi iktar ma t-tfal bdew jikbru. Xi ħaġa oħra wkoll li tolqtok hija li barra il-proża fittizja inkluda wkoll il-proża mhux fittizja, u għalhekk it-tfal setgħu jitgħalmu dwar diversi elementi li jmissu fid-dinja tagħhom, dak li qabel kien jissejjaħ it-tagħlim taċ-ċivika li mbagħad sar l-istudju soċjali. Vella wkoll inkluda diversi testi reliġjużi għax fl-aħħar mill-aħħar dik kienet soċjetà fejn kollox kien jitla mitwemmin. Vella fem ukoll xi ħaġa importanti li llum ħafna nisħu fuqha hija li l-letteratura toħloq diskussjoni, li l-letteratura tagħti gost. U permess dawn iż-żewġ prinċipji anke nsibu diversi xogħlijiet fosthom il-praspar, il-ħrejjef Maltin, ir-rebħa ta' popul ta' temi żammit minn ma jafix. Xtaq anke li t-tfal japprezzaw il-poezija u llum ċerti poeziji baqgħu anke jafuhom il-Maltin grazzi għall-ġabra ta' Ward fosthom il-Pupa ta' Marcel Mizzi jew il-Gideb ta' Toninu ta' Anastasiu Kuxkiri. Interessanti wkoll li xtaq juża l-letteratura biex jgħallem. Allura ħafna drabi kien ipoġġi il-mistoqsija kieku inti kont f'dik is-sitwazzjoni x'kont tagħmel. Vella għalkemm illum mhux kulħadd jaqbel madan kien juża anki l-letteratura biex twassal ftit messaġġi morali. Jekk nieħdu pereżempju storja bħal il-ħmar tas-sinja, hemmhekk mill-ewwel nindunaw kif Vella qed jitkellem dwar il-klassijiet soċjali pereżempju. Però kien hemm anki idea ta' moralità ta' safa fir-ruħ fost l-oħrajn. Is-sens ila ġabra ta' Ward bla dubju kienet waqt importanti ħafna fl-istorja ta' pajjiżna, il-kodba qdew lill-bosta studenti li anki daħlu fihom l-ewwel imħabba lejn l-ilsien nazzjonali. Il-ġabra ta' Ward kienu l-prekursur ta' kodba tfal li llum sar ġeneru l-istana ħafna.
Smajtu il-ktieb. Program tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ksieb. Illum ħadu sehem Viktor Fenek, Selain Buħaġar, William Zambit, Clara Zoppardi u Sergio Grek. L-intervisti kienu ta' Sergio Grek. Għannuna teknika kienet ta' Kenneth Mizzi. Presentazzjoni u produzzjoni tal-program kienet ta' George Mallia.